Ləriman çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Təbii ki, İran hadisələrindən başlayırıq. İran hakimiyyəti seçkidən şikayətləri müzakirə eləməyə razı olub. Ancaq rəsmi nəticələrə görə seçkiləri uduzan Mir Hüseyn Musəvi yeni seçkidən azına razı deyil. İranda bugün baş verənlərə keçməzdən əvvəl görək bütün bu hadisələr Təbrizdən necə görünür. Çünki bu hadisələr başlanandan çox maraqlıdır ki, Tehranda, İsfahanda kütləvi nümayişlər olur, Təbrizdə isə kifayət qədər sakitlikdir. Halbuki Musəvi azərbaycanlıdır. Vaxtilə hükumətin bağladığı Şəmsi Təbriz qəzetinin baş redaktoru Əli Hamid İman Təbrizdəki əhvalı, bu baş verənləri necə qiymətləndirdiklərini belə dedi. Əli bəy, bu İranda baş verənlər, yəni indi bir böhran yaranıb da, bu böhrandan sizcə nə cür çıxmaq olar?
Valla, bu böhranın çıxış yolları biz üçün odur aydın dəyir. İllətdədir ki, bu bir qudrət savaşıdır, gedir, üst layələdir. Yəni, indi bu intihabat bir bahana olubdur. Qudrət öz içində savaş aparır. Öz ixtilaflar üst layələrdə, aşağı layələrdə yox.
Əli bəy, siz dediniz bu hakimiyyət daxilində qruplar öz arasında çəkişir.
İş, savaş budur. Gedir ki, biz belə anlayırıq. Olar ki, yanlış olar, olar ki, düz olar ki, zilmirəm. Ancaq Azərbaycanda biz belə düşünürük ki, bu bir savaşdır ki, iki qudrətin arasında indi İranda cinahlar içində yox, iki hakimiyyət qudrətin içində gedir. Biri rəhbər olaraq, rəhbərin qudrəti, biri də sancanı. Yəni, bu içkini bizim nəzərimizə, bu içki adamın tənişidir. Gəlib aşağı layələrdə, hətta biz belə düşünürük ki, Kərrubunun, Musəvinin dalında dayanan Niro, Rəsəncanı, Haşmi Rəsəncanın qolu ola bilər ki, bunlar dayanıb və işi buradan rəhbərlik edirlər. Bir dənə qudrət savaşıdır, gedir. Odur ki, Azərbaycanda hərəkəti, hələ seyilən bu hərəkəti, bu savaşı tənişir ki, içərdə gedir. Heç qonə dəstəkləmir və buradan da heç mövzəsini bildirməyibdir və əmələn surətdə qarışmayıb bu savaşın içinə.
Əli bəy, siz mənim sualımı elə bil qabaqladı, cavab verdiniz. Yəni, çox maraqlı idi ki, niyə Tehranda, İsfahanda cəmaat küçələrə çıxır, ancaq Musəvi Azərbaycanlı ola, Azərbaycanda küçüyə çıxan yoxdur, yəni Təbrizdə. Yəni,
baxın, burada indi bəhsimindən getməyəcək kim Təbrizdir, kim məsələn Türkdir, kim Fasdir. Burada indi islahat qolu ilə, o çıxanlar islahat qoludur çıxıb eşiyə və bu islahatı dəstəkləyirlər. Yəni, xaricədən dəstəklənir, qudrət içindən dəstəklənir və hər yerdən dəstəklənir. Amma bizim qorxumuz budur ki, biz gələk qarışaq bu cərəyanın içinə. Bizim əvvələn Azərbaycan Milli Hərəkəti, mən əvvəldə deyim ki, qudrət savaşı dəyir, hakimiyyətlə üzbə-üz savaş dəyir bizim Azərbaycanda Milli Hərəkətimiz. Əlbəttə, bu rəvəndir də ki, gedir, bir demokrasi rəvəndidir, gedir. Biz alınmına da qarışmırıq. Ancaq bizim burada mövzəmiz iki dənadır. Bizim bir Azərbaycan milli məsələlərimiz var, Azərbaycan Milli Hərəkətimiz var. Biz bu mövzədən qarışırıq. Bu tənişi, bu istişaratı dəstəkləmirik və mövzəmizi birləndirmirik. Amma rəvəndir, İranın əgər istəsək demokrasi rəvəndindən baxaq ki, bu bir dənə rəvəndir İranda demokrasi rəvəndindən getir. O ayrı bir bəhsidir. O olan ki, onda ishal nəzər edir.
Vaxt ilə hakimiyyətin bağladığı Şəmsi Təbriz qəzetinin baş redaktoru Əli Hamid İman. Britaniya Independent qəzeti isə yazır ki, əllərdə belə bir məktubun surəti gəzir ki, seçkidən bir gün sonra yazılan həmin məktubda Daxili İşlər Naziri İran Ali liderinə bildirir ki, seçkilərdə Musəvi və Kərrubi daha çox səs yığıblar. Ancaq bu məktubun saxta olmamasının sübutu varmı?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
İndi isə İranda bugün baş verən hadisələrə keçirib, bunlardan İlkin Məmmədov danışacaq. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Elxan. Tehranda hal-hazırda Musevin tərəfdarları yenidə miting keçirlər və İrandan Xarici İnformasiya Agentliyinin yaydıqları məlumata görə şəhərin mərkəzindəki ən böyük meydanlardan biri İmam Xameyni meydanı və meydana aparan küçələr artıq yüz minlərlə Musevi tərəfdarları ilə dolub. Musevinin günün əvvəlindəki çağırışına əməl edən tərəfdarları qara geyiblər və qollarına isə yaşıl sarğılar bağlayıblar. Musevi öz aksiyaya qatılacağını bəyan eləmişdi və yerli vaxtın 6-da Musevi aksiyaya qoşulub və bütün tərəfdarlarını çıxışında küçələrə çıxmağa çağırıb. Baxın, burada bir şey qeyd edeyim ki, artıq həftənin əvvəlində İrandakı dövlət qurumları, Daxili İşlər Naziri xarici mediaya küçə aksiyalarını və qanunsuz aksiyaları işıqlandırmağa qadağan edəmişlər. Dünən isə dinin lideri sadiqliyi ilə seçilən bəsic könüllü yarım hərbi birləşməsi daha sərt xəbərdarlıq da elədi və bildirdi ki, xarici jurnalistlərin həyatı indi öz əllərindədir. Bu sərt xəbərdarlıq üzündən və İran dövlətinin ölkədən informasiya çıxarılmasına əngəllər yaratması üzündən İrandan bəzən ziddiyyətli, hətta gecikən xəbərlər də gəlir. Məsələn, İran dövlət televiziyası bazar günündən bu yana başlanan aksiyalarda 8 nəfərin həlak olduğunu deyir. Qərb mediası da əsasən bu rəqəmdən istifadə edir. Bir sıra qərb agentlikləri isə bu rəqəmin 15 olduğunu bildirir. İranın özündən xəbərlər verənlər isə ölənlərin sayının dəfələrlə çox ola biləcəyini iddia edirlər. Əslində bugünkü mitinqdə bu hadisələrdə ölənləri yad eləmək və onları saxtalaşdırılan seçkiyə yas tutmaq adı ilə təşkil olundu. Musevinin seçki rəmzi olan yaşıl rəngi nəzərdə tutan aksiya iştirakçıları İmam Xameyni meydanına kimi səssiz gəliblər, amma meydana çatanda şüarlar səsləndirməyə başlayıblar. Əhməd Necata və ölkənin ali dini lideri Xameyniyə xitabən, yaşıl dalga heç vaxt durmayacaq, biz seçki istəyirik, mənim yaşıl seçki kartım sən adı üstünə yazandan sonra qaraldı, biz lal, kar, kör ola bilərik, amma əsla axmaq deyilik, diktatora ölüm və s. kimi şüarlar səsləndiriblər. Aksesuar bu cür şüarlarla ölkənin faktiki rəhbəri, ali dini lider Ayətullah Əli Xameneyinin dövlət qəzetləri vasitəsilə cəmatı milli birliyə çağırmasına münasibət bildiriblər. Xameneyi sabah cümə günü özü Tehran məscidlərinin birində cümə namazında moizə eləyəcək. İrandakı ekspertlər isə fikirləşir ki, bu çoxdandır belə işlərdən kənarda qalan Xameneyinin ciddi narahat olduğunu göstərir. Elə Xameneyinin adına yayılan müraciətdə də vurgulanır ki, gözəl seçki atmosferinin İslam'a qarşı yönəlməsinə imkan verməyin, çünki hər iki tərəfdəkilər İslam inqilabının ardıcılarıdır. Bu cür açıqlamalarla yanaşı İranda kütləvi həbslər də davam edir. Həbs eləyənlərin dəqiq sayı bildirilmir, amma ittihadın gizli polis servisinin dünən müxalifətçi siyasətçi olan İbrahim Yəzidini xəstəxana palatasından apardıqları bildirilir. Yəzidi İran İnqilabı Vaxtı Hərəkatının rəhbərlərinə indi və ilk hökumətdə Xarici İşlər Naziri postunda tutmuşdu. Bu arada İranın Mühafizə Şurası bayaq xəbərlərdən də eşitdiyimiz kimi bəyanat yayıb ki, seçkilə iştirakçılarla bağlı namizədlərin göndərdiyi 646 şikayətin hamısını diqqətlə araşdıracaqlar. İranın qanunverici orqanı olan Ekspertlər Şurası isə seçkini müzakirə edib, amma Mahmud Əhməd Necatın əleyhdarı və Musevini dəstəkləyən keçmiş prezident Rəfsanzaninin rəhbərliyi elədiyi bu şura sadəcə seçkilə 85% əhalinin iştirakını yüksək qiymətləndirib, nəticələrlə bağlı isə heç nə bildirməyiblər. Şuranın məclisin bu açıqlamasından sonra Rəfsanzaninin iki övladına ölkədən çıxmaq qadağan olunub. Rəsmi nəticələrə görə Əhməd Necat 63% səs yığdığı bildirilirdi, amma bayaq sən də qeyd elədiyin kimi bugün yayılan bir məktub bu iddiaları da biraz altüst edir. İran Daxili İşlər Naziri Sadiq Maqsudinin ali dini lider Əli Xameneyə yazdığı iddia olunan həmin məxfi məktubda qeyd olunur ki, həmin məktub 13 iyunda yazılıb seçkidən bir gün sonra və ali liderin diqqətinə sözlərindən başlayır məktub və daha sonra bildirilir ki, sizin 10-cu prezident seçkilərinin nəticəsi ilə bağlı narahatlığınız və Əhməd Necatın prezident seçilməsi ilə bağlı verdiyiniz tapşırıq yerinə yetirilib, ancaq heç kəs açıqlamadığımız seçki nəticələrini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm və Daxili İşlər Nazirinin yazdığı iddia olan həmin məktubdakı rəqəmlərə görə əslində seçkidə 19 milyon adam Musəviyə, 13 milyon Kərrubiyə və cəmi 5.5 milyon adam Əhməd Necata səs verib. Həmin məktub haqqında rəsmilər heç bir açıqlama vermirlər, amma artıq İranda indi küçələrə çıxanların çoxları heç də demək olar ki, heç birini bu məktubun saxta ya da həqiqi olması ilə bağlı heç nə maraqlandırmır. İrandakı Əhməd Necatın əleyhdarları üçün bu məktub hakimiyyətin seçkini uduzmasının belə deyə bir faktoloji əsası kimi qəbul olunur.
Çox sağ ol İlkin. İrandakı hadisələrdən İlkin Məmmədov çox ətraflı və yaxşı danışdı. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycandan gələn məlumatlara keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyunun 19-da parlament QT-lər mətbuat və dini etiqad azadlığı haqqında qanunlara dəyişiklik təklifini müzakirə edəcək. Bu dəyişikliklərdən hansını qeyri-demokratik sayırsınız? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya çıxarmışıq. Bizə cavab yazanların 50% deyir ki, bunların hamısını qeyri-demokratik sayır. 16% hesab edir ki, bunlardan heç biri antidemokratik deyil. QT-lər haqqında qanuna yeni dəyişiklikləri Amerika səfirliyindən tutmuş Avropa Şurasına qədər bütün beynəlxalq qurumlar beynəlxalq standartlara cavab verməyən dəyişikliklər adlandırdılar. Ancaq Milli Məclis iyunun 19-da bu dəyişiklikləri müzakirəyə çıxardır. Bəs QT-lər nə eləmək fikrindədir?
Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiəsi Komitəsi QHT-lər haqqında qanuna gözlənilən dəyişikliklərin qarşısını almaq üçün axıra qədər mübarizə aparacaq. Bu mövqi 100-dən çox QHT-nin iyunun 18-də keçirdiyi forumda bəyan edildi. Ancaq forumda QHT-lər arasında ciddi fikir ayrılıqlarının mövcud olduğu da ortaya çıxdı. Baxmayaraq ki, foruma qatılan bütün təşkilatlar QHT-lər haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərə qarşı olduqlarını gizlətmirdilər. Yalnız onlardan bəziləri elan edilən mübarizənin taktikası ilə razılaşmırdılar. Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni dedi ki, kütləvi aksiyaların keçirilməsi hakimiyyəti daha da sərtləşdirə bilər.
Mən düşünürəm ki, bu günləri heç bir vəzlə bu məsələ ilə bağlı piket variantına getmək olmaz və mən tam əminəm ki, piket yalnız və yalnız bu işə ziyan gətirəcək. İkinci məsələ, burada bizim müraciətimiz çatdırılmalıdır, yazılıb burada Milli Məclisə, prezidentə və digərlər və bunun reaksiyası gözlənilməlidir ən aşağısı.
Müdafiə Komitəsinin işçi qrupu təkliflər layihəsinin müzakirəyə çıxarıldığı vaxt Milli Məclisin qarşısında piket kesilməsi haqqında qərar verib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavab məktubunda isə piketə icazə verilməyib. Forumun yekununda qəbul edilən bəyanatda isə piketin təxirə salınmasına heç bir lüzum olmadığı bildirilirdi. Müdafiə Komitəsi hakimiyyətlə danışıqları da mənasız sayır. İşçi qrupun üzvü Qubad Übadoğlu dedi ki, nə qədər ki hakimiyyət QHT-lər haqqında qanuna dəyişiklik etmək niyyətindən əl çəkməyib, etiraz aksiyaları qüvvəsində qalır.
Bizə məsləhət görürlər ki, aksiya keçirməyin, mövqeyinizi sivil qaydada bildirin. Yəni, hətta biraz uzağa gelib bizə tövsiyə də veriblər ki, gedin sivil qaydada mövqeyinizi bildirin. Biz bütün sivil qaydalarda, bütün qanuni, demokratik normalara uyğun olaraq mübarizəmizi davam etdirmək əzmindəyik, sona dək.
Forum iştirakçıları müzakirələrdə ən müxtəlif təkliflər səsləndirdilər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər dedi ki, hakimiyyət əvvəlcə siyasi qüvvələri susturmağa çalışdı. Daha sonra jurnalistlərə qarşı repressiyalara başladı. Onun fikrincə, indi isə üçüncü sektor susturulur. İsa Qəmbər dedi ki, bütün küskünlükləri, kimin əhəmiyyətli, kimin əhəmiyyətsiz olması barədə müzakirələri bir kənara qoyub birləşmək lazımdır.
Bugünkü forum iştirakçıları birgə bəyanat versinlər ki, qanun qəbul ediləcəyi təqdirdə biz xalq cəbhəsi formasında xalq hərəkatının bərpası prosesinə başlayacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə ölkədəki vəziyyəti axırıncı aşırım ifadəsi ilə dəyərləndirdi. Onun fikrincə, indi ölkədə bütün demokratik qüvvələrin birləşməsi üçün çox ünikal şərait yaranıb.
Həm də ona görə bu axırıncı aşırım olmalıdır ki, buradan daha o tərəfdə müdafiə səngəri qurmaq lazım deyil. Qeyri-leqal fəaliyyətə hazırlaşırıq ki, biz burada saxlamalıyıq bu repressiyaları. Və mən hesab edirəm ki, bunun üçün imkanlar var. Baxın, bütün totalitar, avtoritar ölkələrdə hakimiyyətlər nə zaman çökürlər, həddindən artıq özlərini güclü bilirlər, ictimai rəyə hörmətsizliyi eləyirlər və bizim dilimizdə yaxşı söz var, ağ eləyirlər.
Millət vəkili Pənah Hüseyin isə dedi ki, bir neçə gün əvvəl qanun layihəsinin müzakirədən çıxarıldığı haqda yayılan şayələrin arxasında xüsusi siyasət durur. O qeyd elədi ki, QHT-lər haqqında qanuna dəyişikliklər layihəsi parlamentin iyunun 19-da keçiriləcək iclasının müzakirəsindən çıxarılmayıb. Sadəcə, bu məsələnin müzakirəsi gündəlikdə bir qədər arxaya keçirilib. Pənah Hüseynin fikrincə bunda iki məqsəd ola bilər. Ya layihəni günün sonuna saxlayıb müzakirəsiz qəbul etmək, ya da onu sonrakı iclasa saxlamaq istəyirlər. Forum iştirakçıları bildirdilər ki, bu layihənin qəbul edilməsi həm QHT-lərin qeydiyyatsız fəaliyyətinə son qoyacaq, həm də onların qeydiyyat prosesini çətinləşdirəcək. Üstəlik ölkədə fəaliyyət göstərən bütün QHT-lər hökumətin iradəsinə tabe ediləcək.
QHT-lərin bugün keçirdiyi forumdan Babək Bəkir danışdı. Azərbaycanda insan haqlarının milli günüdür. 11 il əvvəl xüsusi proqram qəbul olunub. Azərbaycanda insan haqları pozuntularından ən çox şikayət hansı sahələrə aiddir? Ombudsmanın qəbul otağından reportaj az sonra. Sahibkarların haqları pozulandı isə onlar yeni radikal yollara əl atmağa başlayıblar. Sahibkarlıq fəaliyyətində yeni təmayüllər haqda iş adamı artıq intihara keçir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir sahibkarın malını gömrük buraxmadığına görə özünü yandırıb. Başqa bir sahibkarın həbsinə görə onun həmyerliləri intihar eləmək istəyiblər. Sahibkarlıq fəaliyyətini davam etdirməyin başqa yolu qalmayıbmı? Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Qubadan olan bir sahibkar Rusiyadan gətirdiyi malı gömrükdən keçirə bilmədiyi üçün özünü yandırıb. Göyçaydan olan digər bir sahibkar isə polis rəisinin ondan hər ay 2000-2500 rüşvət tələbi ilə razılaşmadığı üçün həbs edilib. Amma hər iki sahibkarla bağlı rəsmi qurumlar rüşvət məsələsini qəti təksib eləyirlər. Yalama gömrük postunda deyirlər ki, sahibkar Eldar Qəhrəmanov sərxoş olduğu üçün özünü yandırıb. Ondan heç kim rüşvət istəməyib. İyunun 17-sində Bakıda onlarla adam Göyçaydan olan bir sahibkarın həbsinə etiraz olaraq kütləvi intihara cəhd etdi. Sahibkar Singiz Mayılovun ailəsi və qohumları onun rayon polisinə rüşvət vermədiyinə görə həbs edildiyini deyirlər. Onların bildirdiyinə görə rayon polis idarəsinin rəisi sahibkardan hər ay 2000-2500 manat pul tələb eləyirmiş. Sahibkar da həmin məbləği vermədiyi üçün onu həbs eləyiblər.
Polis növbəsinin rəisi ondan pul istəyib. Vermədiyinə görə bax, heç dəyin üstündə, üstə şəratıb salıblar şöbəyə. Heç dəyin üstündə, heç bir səbəb də yoxdur.
Çingiz Mayılovun vəkili Vidadi İskəndərov deyir ki, bu bir neçə günün problemi deyil. Hələ fevral ayından başlayaraq həmin sahibkar ona müraciət edib. Ona işləməyə imkan verilmədiyini, polis rəisinin ondan dəfələrlə pul tələb elədiyini bildirib. Vəkil deyir, o bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib, şikayətlə bağlı araşdırmalar aparılıb. Amma ortalığa bir şey çıxmayıb. Vəkil deyir ki, ona müraciət edən çoxlu sahibkar var. Sadəcə onlar məhkəməyə müraciət eləməkdən çəkinirlər və ehtiyat edirlər ki, müraciətləri özlərinə qarşı çevrilə bilər. Ancaq rayon polisində deyirlər ki, sahibkarlardan heç kim pul istəməyib. Sadəcə məhkəmədə ikinci həyat yoldaşından boşanmaqla bağlı keçirilən prosesdə sahibkar xulqanlığa yol verib. Polisin iddiasına görə bu səbəbdən şöbəyə aparılan sahibkar həmin hərəkətlərini orada da davam etdirib və bundan sonra onun haqqında 2 aylıq həbs qərarı verilib. Göyçay rayon polis idarəsindən növbəsi Vahid Musayev deyir ki, polis rəisinin rayondakı sahibkarlardan pul istəməsi barədə deyilənlər şər böhtandır. Göyçaydan olan başqa bir sahibkar Oktay Rüstəmovsa fəaliyyətini hələ bu ilin yanvarında dayandırıb. Deyir, polislərin qanunsuz müdaxilələri ona işləməyə imkan verməyib. Müraciətlər də nəticəsiz qalıb.
Mənə haqq verirlər, imkan vermirlər də mənim işləməyə. Yüklə dolu maşınım, bir həftə maşınım qaldı polis şöbəsində. Sonra aradan biraz keçəndən sonra oğlumu həbs elədilər, 6 gün müddətində saxta sənədlərini həbs elədilər. Ayda 1000 manat, 2000 manat haqq qoyurlar, deyirlər bəli verməlisən bunu. Verməsən, yəni aqibətin məlumdur, daha 2 nəfər olacaq. Ona görə də mən məcburiyyət qarşısında qaldım, yanvar ayından fəaliyyətimi dayandırdım.
Oktay Rüstəmov deyir ki, üzləşdiyi problemlə polisin ondan rüşvət tələb eləməsi ilə bağlı prezident administrasiyasından tutmuş Daxili İşlər Nazirliyinə qədər hər yerə müraciət edib, amma nəticəsi olmayıb. Bu səbəbdən də Oktay Rüstəmov hesab edir ki, əslində sahibkarların korrupsiyaya qarşı etirazlarına müxtəlif don geyindirilməsi, sahibkarların gözdən salınması əslində korrupsiyalaşmış vəzifə sahiblərinin öz əməllərini örtbasdır etməyə yönəlib. İş adamları ilə bağlı insidentlərə Sahibkarlar Konfederasiyasından da münasibət öyrənmək istədim, amma məlum oldu ki, hər iki hadisədən xəbərsizdirlər. İqtisadi ekspert Azər Mehdiyev sahibkarlara qarşı olan bu təzyiqləri əslində Azərbaycan rəsmilərinin qəbul eləmək istəmədiyi iqtisadi böhranın Azərbaycan sayığı nəticəsi sayır. Onun sözlərinə görə böhranla bağlı büdcədə maliyyələşən qurumlara verilən vəsaitin azalması, bundan başqa ticarətdəki zəifləmələr müəyyən təbəqələrin gəlirlərini xeyli məhdudlaşdırıb. Bu səbəbdən də həmin təbəqələr itmiş gəlirlərinin yerini doldurmaq üçün sahibkarlara əlavə haqq qoymağa başlayıblar.
Gələrin gəlir əldə etmə imkanları məhdudlaşdı. Yəni onların o bulağın gözü açılmışdı, onlar daim oradan su götürdülər. O azalması baş verdi.
Azər Mehdiyevə görə əgər əvvəllər tərəflər arasında razılaşmaya yer var idisə, indi iqtisadi böhran vəziyyətində bu razılaşmaya əmin eləmək mümkün deyil. Azər Mehdiyevə görə iqtisadi böhranla bağlı sahibkarların da gəlirləri azalıb, məmurun da. Amma insansı məmurlar gəlirlərin azalması ilə razılaşa bilmirlər. Yenə də əvvəlki kimi gəlir əldə etmək istəyirlər. Elə bu səbəbdən də tərəflər arasında qarşıdurma baş verir.
Ancaq məmurlar yeni dırnaqarası biznes növləri bazarlar da yaradırlar. Növbəti söhbətimiz atistat bazarı haqqdadır. Təhsil şöbəsi rəisinin seyfindən 2 milyon manat necə çıxır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Millət vəkili deyir ki, Gədəbəydə orta məktəb məzunlarının hər birindən 200 manat yığılıb. Goranboyun təhsil şöbəsinin rəisinin seyfindən isə hazır atistatlar tapılıb. İlqar Rəsul atistat bazarını araşdırır.
Ya da bəydən zəng gəlib, bir hürmət illədiyim bir şəxs ki, bu il hər bir məzunla məktəblərdə 200 manat yığıblar ki, siz atistat alacaqsınız. Deməli, hansısa bir iclasda göstəriş verilib ki, hansı məktəbdə atistat azalınsa, deməli, o məktəbin direktoru işdən azad olunacaq. Yəni, bu məktəb direktoru öz yerini qorumaq üçün bu addımları atır.
Milli Məclisin Gədəbəydən olan deputatı Nazim Məmmədovun bugünlərdə Azadlıq Radiosuna dediyi bu fikirlərin üstündən çox keçməmişdi ki, növbəti atistat əhvalatının sorağı Goranboydan gəldi. Əvvəl mediaya yazdı ki, Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdiri Elmar Əliyev korrupsiyada ittiham olunaraq həbs edilib. Sonra, yəni iyunun 18-də baş prokurorluq orta məktəb şagirdlərindən buraxılış imtahanlarını müvəffəqiyyətlə keçmək üçün rüşvət yığan korrupsiya şəbəkəsini ifşa etməsi barədə məlumat yaydı. Məlumatda deyilir ki, artıq bir qrup Goranboy rayon sakininin ərizəsinə əsasən baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi müvafiq yoxlamalar aparıb. Cinayət məcəlləsinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdiri və işçisindən başqa bir neçə məktəb direktoru da işə cəlb edilib. Təhsil Nazirliyinin kənd rayonları üzrə ümumtəhsil və məktəbə qədər tərbiyyə şöbəsinin müdiri Aydın Əhmədov isə deyir ki, haqqında danışılan faktlar barədə indidən nəsə demək çətindir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin Goranboyda həyata keçirdiyi tədbirlərdən sonra gələcəyi qənaətə uyğun olaraq Nazirlik müəyyən addımlar atacaq. Ancaq ümumilikdə mərkəzləşdirilmiş test imtahanları tətbiq edildikdən sonra belə halların baş verməməsi üçün Təhsil Nazirliyi paytaxtda və bölgələrdə həm şagirdlər, həm də valideynlər arasında maarifləndirici təbliğat işləri aparır.
Biz təbliğatımızı neçə ildə aparırıq? Bakı şəhərində də, digər rayonlarda da bu təbliğat aparılır və əhali bunu bilir ki, bu qayda nəcürdür.
Onda bəs niyə görən boyda bu hal baş verir?
Onu o sualdır. Onu bizim özümüz də təəccüb qalmışıq ki, nə məsələn?
Baş prokurorluğun məlumatında o da qeyd olunur ki, axtarış tədbirləri zamanı Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdiri Elmar Əliyevin evindən və xidməti otağından küllü miqdarda pul, həmçinin xeyli yazılı və boş əsas təhsil haqqında şəhadətnamə, orta təhsil haqqında atestat, məktəblər üzrə pul siyahları aşkar edilərək götürülüb. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin sözlərinə görə problem ondadır ki, indiyədək rayonlarda təhsil şöbəsinin müdirinin kimə tabe olduğu dəqiqləşməyib. Bu şəxslər vəzifəyə icra hakimiyyətinin təqdimatı ilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən təyin edilir. Amma nədənsə təhsil şöbələrində və orta məktəblərdə baş verən neqativ halları prokurorluq işə qarışmazdan əvvəl bu qurumlar aşkar etmirlər.
İndiyə qədər bu şəxsin fəaliyyəti barədə iki qurumun ikisini də məlumatsız olması bir qədər şübhə yaradır. Və mən inanmıram ki, başqa rayonlarda da deməli belə bir hal olmamış olsun. Çünki bu prosesin bir rayonda getdiyini söyləmək bir qədər gülüş görsənir.
Etibar Əliyev hesab edir ki, şəffaflıq üçün rayonlarda təhsil şöbələrinin və orta məktəblərin fəaliyyətinə qeyri-hökumət təşkilatlarının nəzarətini təmin etmək lazımdır. Ekspertin fikrincə, Goranboy rayon təhsil şöbəsinin müdürünün evində və kabinetində xeyli yazılı və boş atistatın aşkar edilməsi də diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Araşdırılmalıdır ki, həmin atistatları rayon təhsil şöbəsi hardan əldə edib. Bölgələrdə mərkəzləşdirilmiş testlər ayın əvvəlində, Bakı və Sumqayıtda isə 16-sında keçirilib. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən deyirlər ki, sonuncu imtahanın nəticələri iyunun 21-də açıqlanacaq.
İlqar Rəsul, bəs insan haqları müvəkkilinin ombudsmanın yanına nədən şikayətə gəlirlər? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli ombudsmanın qəbul otağında olub. Maraqlanıb ki, ombudsmanın yanına gələnlər nədən şikayətçidirlər?
Hökumət evinin birinci mərtəbəsində yerləşən ombudsman aparatı təzə təmirdən çıxıb. Girişin sağ tərəfində divara Azərbaycan Konstitusiyasının 12-ci maddəsi, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin olunması dövlətin ali məqsədidir yazılmış lövhə vurulub. Sol tərəfdə isə qızılı hərflərlə ombudsmanın müstəqil və qərəzsiz fəaliyyət göstərməsi haqqında and yazılıb. Ombudsman aparatına şikayətə gələnlərdən bəziləri şikayətləri qeydə alınan müddətdə bu yazıları oxuyurlar. Ombudsmana şikayət edənlər isə məhkəmələrdən tutmuş işə bərpa məsələlərinə qədər çox şeydən şikayət edir. Bakı sakini Samir Əmirov deyir ki, onun şikayəti evlərini uçuran tikinti şirkətindəndir.
Keçən il bir il bundan qabaq, dekabr ayında, müstəqil səhər vaxtı, günorta radələrində hadisə baş vermişdi. Evin yanında 5 metr ətrafına 140 qonluq aqregat evin üzərinə açmışdı. Evdəki yer olur ki, ikinci mərtəbə tam xəkil vəzifəsində düşmüşdüm. Da indi bildi ki, bu günə kimi yəni məhkəmə biz məhkəmə şikayət etmişik, şirkət tərəfindən bir qəpiklik ilə bir şey, yəni maddi cəhətdən bir şey verilmədi.
Bərdə rayonundan şikayətə gələn Dəmir Əliyev isə deyir ki, dövlət orqanları onun şikayətlərini bir-birlərinə ötürməklə məşğuldur.
Bizim hüququmuz saftalanır. 1 hektar pambığımız yandır bu. 100% məhv oldu pambığımız, 20% yandı bu. Ali məhkəmə, Ali məhkəmənin kollegiyasına, ondan sonra ədaliyyə nazirinə, prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
Yaşı 70-i haqlayan qarı isə şikayətini ancaq ombudsman deyəcəyini bildirirdi.
İçində şalma sözüm var yəni.
Bazarda satıcı işləyən Sahib Əhmədov isə polis vurub. Həmin polisdən o məhkəməyə şikayət edib. Ombudsman asla ona görə tutub ki, işi itbata düşməsin.
Polisə hüquqlarımızı tapdalayırlar. Heç kim gəlib heç kimi vura bilməz də yəni heç nədə. Amma polis gəlib heç nədə gəlib vurur.
Bugün qəbul günü olsa da şikayətə gələnlər elə də çox deyildi. Bakı sakini Tahir Məmmədov deyir ki, o bir vətəndaş kimi hüquqlarının pozulması ilə çox yerdə rastlaşır. Ancaq artıq neçə illərdir harasa şikayət eləmir.
Uzun uzadı çəkən məsələlər adamın boğazı yığır. Onda vaxt itir, əsəblər pozulur.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov isə deyir ki, bütün problemlərin həllini ombudsmandan gözləmək doğru deyil. Ancaq o hesab eləyir ki, ombudsman öz səlahiyyətlərindən istifadə edib çox iş görə bilər.
Bugünkü gün Azərbaycanın mövcud şəraitində bütün problemlərin həllini ombudsmandan istəmək də düzgündür. Ombudsman hansı müəyyən dairədə çalışdığını da biz hiss eləyirik. Amma Azərbaycanda insan haqlarına o qədər problemlər var ki və bu problemlərin həllini biz ombudsmandan tələb eləmək bu mümkündür. Mən hesab edirəm ki, ombudsman aparatı bugünkü günü daha da geniş fəaliyyət göstərə bilərdi. Yəni biz hüquq müdafiəçilərinin heç bir səlahiyyəti olmadığı zaman ölkədə belə bir ağır vəziyyətdə nəyəsə nail ola bilirsə, ombudsmanın yəqin ki səlahiyyətləri bizimkindən biraz artıqdır.
Ombudsman Elmira Süleymanova ölkədə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatında deyib ki, keçən il ona 9000-ə yaxın müraciət olub. Müraciətlərin 93% şikayət olub. Şikayətlərin çoxu isə məhkəmələrdəndir.
Və nəhayət proqramımızın sonunda Economist Intelligence Unit elektron biznes mühitinin vəziyyəti haqqında illik hesabatını yayıb. 70 ölkəni əhatə edən siyahıda axırıncı yerdə kimdir? Sevinç Senzadiyə qulaq asaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Economist Intelligence Unit-in elektron hazırlıq üzrə apardığı araşdırmalarda Azərbaycan 70 ölkə arasında sonuncu yerdədir. Ötən illə müqayisədə Azərbaycanın elektron hazırlıq reytingi bir pillədə geriləyib. Bununla belə siyahiyə 10 ilə yaxındır Cənubi Qafqaz ölkələrindən tək Azərbaycan daxil edilir. MDB regionundan isə bu siyahiyə Azərbaycandan savayı Rusiya, Qazaxıstan və Ukraynada düşüb. Bəs e-readiness, yəni elektron hazırlıq göstəricisi əslində nədir? Bu göstərici 100-dən çox müxtəlif kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri əsasında müəyyənləşir. Məsələn, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf səviyyəsi, biznes mühitin vəziyyəti, IT-nin özəl və korporativ sahələrə daxil olması səviyyəsi, elektron inkişafın hüquqi təminatı və s. Economist Intelligence Unit qeyd edir ki, stabil və şəffaf biznes mühiti rəqəmsal texnologiya və xidmətlərin inkişafı üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Buna baxmayaraq, ötən illər ərzində kredit bazarı sıxışdırılıb, dövlətlər texnologiya sahəsi də daxil olmaqla proteksionist siyasət yürütməyə başlayıb. Bu nəticəsində isə xarici investorların marağı azalıb və özəl sahibkarlıq da buna xeyir götürməyib. Təşkilat araşdırma aparılan 70 ölkənin hamısında biznes mühiti göstəricilərinin bu il gerilədiyini yazır. Danimarka elektron hazırlıq göstəricisinə görə bu il dünyada liderdir. Ötən il birinci olan Amerika bu il onluqda yer alıb. İsveç, Niderland və Norveç kimi digər Avropa ölkələri isə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə üzrə siyahıda qabaqçılı yerlərdə dayanır. Bununla belə son illər biznes mühitinin çətin dövr yaşadığı ABŞ və Böyük Britaniya bir neçə pillə geriləyib. Elektron hazırlıq göstəricisi biznes mühitini ölçür, internetə əsaslanan imkanları dəyərləndirir. Bu, eyni zamanda fərd və şirkətlərin rəqəmsal mal və xidmət istehsal etməsi haqqı göstəricidir. Məsələn, mal, xidmət satmaq, pul köçürmək, onlayn ödənişlər eləmək, reklam xidmətləri göstərmək də bu qəbildən internet vasitəsilə biznes imkanı açır. Economist Intelligence Unit 2000-ci ildən bu yana IBM Institute for Business Value-nin dəstəyi ilə hər il elektron hazırlığı üzrə illik göstəriciləri hazırlayır. Göstərici hesablanarkən 6 parametr əsas götürülür. Bunlar texnologiya infrastrukturu, biznes mühiti, sosial və mədəni mühit, hüquq və siyasi mühit, hökumətin apardığı siyasət və baxışları, istehsalçı və biznesin qəbulu göstəriciləridir.
Economist Intelligence Unit-in son hesabatından Sevinç Hüseynzadə danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı insan haqları müdafiəçisi Arzu Abdullayevadır. Sağ olun, sağlıqla qalın.